Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkiýede ruhany Fetullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen iltişikli bolmakda, ýagny Gülençüde guman edilýän türkmensanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. CNN Türk neşirinin 20 noýabrda çap eden habaryna görä, adynyň KEM diýilip diňe baş harplary köpçüligi ma'lum edilen türkmensanly raýat Edirne velayetiniň Uzyn köprü etrafında ele salındy. Fetu agza bolmakda, ýagny Gülençüde guman edilýän türkmensanyň raýaty bir kanun ýollar arkaly Türkiýeden Greçiýa geçip Sinanşan mahalı Serhit Gullukçular tarafından saklanıldı. Türkmen raiyeti polisi işyerlerine tavşırlandı. Onun FETÖ, PDY terör toporuna ağza bolmak ayıplaması esasında hatavı alınandığı anıklandı deyilip havarda aydılyar. Gülönçüde öydülen Türkmen raiyetinin suut önüne çıkarlarından sonra tutsak edilendiği ve türme iverlendiği hem havarda bellenilyar. Yönü Türkmen sanlıyının suut işinin doğru tamamlanandığı ya da tamamlanmandığı şeyle de ona neçe yıl kesilendiği varada hiç saat aydılmayar. Adatlık radiosunun Türkiye'nin değişli edaralarından şolsandı, Edirne velayet polisiyasından giyinişrek mağlumat almak önce edin, iyidik derli sinanşıkları hedirlikçe netice vermedi. 2016 yılın Tomsun'da Türkiye'de başa varmadık harva ağdarlışının arkasında Birleşen Ştatlar'da yaşayan dini ruhani Fethullah Gülen'in durunduğu öne sürülerinden son, Türkmenistan'da onun hizmet hareketi bilen il teşkilidiği öydülyenlerin uzak mühletleyin türme tutsakluğuna hüküm edilendiği barada Adatlık radiosu ençime gerek haber verdi. Aglavası telekeçiler muallimlerden ve okuçlardan ibaret bu türkmensanların köpçülükleyin soroga çekilip qynamalara sezewar edilendi ve dürlü ayıplamalar şolsandı cinayetçilikli toporu malileştirmekte ayıplanıp yapık kapıların anırsında suut edilendi habar verildi. 2017 yılın aprelinde Adatlık radiosuna qoşan Aşavadın şehir kaziyetinin hükümünden göçürmedigi aydylan dokumentte gülönç bolmakda guman edilen 18 adamın cemi 333 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilendigini görse bolýar. Galy berse de şol ýylyň maýynda Adatlygyň yerli çeşmeleri diňe Livap welaýatynda gülönçüleriň hereketi diýilýän topara gatnaşykda aýplanyp, adynyň 50 çemesi adamyň tutsak edilendigini habar berdiler. Gülönçüler bilen il teşigi bardygy guman edilip basylanlary tanaýanlaryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsak edilenler dörän ýagdaýlaryň pidalary bolupdyrlar. 2018 ýylyň iýununda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler boýunça işçi topary özüniň 80-nji sessiýasynyň dowamında Türkmenistanda gülönçü olmakta guman edilen 18 adamın eden ettilikli yağdayda tutsak edilip türme tutsakluğuna hüküm edilen dıbarada netice çıkardı. Ulu bayramçılıklara kavatlap yıl yıldan geçiriyen günah geçişlerine karamadan Türkmensan Sevitte ilatının can başına inken tutsak düşen yurtların biri hasaplanılıyor ve türme şertlerinin yaramaz bolmağına tankitlanılıyor. Şu yılın iyulunda Türkmensan'da gülönçü olmakta guman edilip yıl kesilendiği aydılayan muallim Eziz Hudayverdiyev'in gıynamaları çıdaman türmede aradan çıkandığı haber verildi. Sentyabr ayında bolsa Türkmen türmesindäki agyr şertlerde zararly gülönçü diýilýänleriň ýene birinin öňkü muallim Alişer Muhammedgulyýewiň saglyk ýagdaýynyň günündän yaramazlaşýandygy, oňa gysgaly medisina kömeginiň zerurdygy ma'lum boldy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary ne inkär edýärler, ne de tasdiklaýarlar. Bu barada resmi media hem häzir çenli dymyar.